halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah ugu dhageysataan fiimiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo talaada ah bisha Diseembarna waa 2-iyo-toban sanadka 2017, idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
xilligan hadda lagu jiro marxalad oo dhexdhexaad Soomaaliya laga naqan karo ma ahan oo Soomaaliya guday ku dhacday gudki in laga soo saaro la rabaa. Marka haddii culimada ay tahay in siyaasiyiinta u arkaan inay yihiin kuwa wax qarabudaayo, markaas Soomaaliya dib u celinaya waajib ay waxay ku noqonaysaa markaas inay towjiihiyaan oo u caqli celiyaan.
kaasi waxa uu ahaa Salaad Cali Jeela oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo ka warramaya kaalinta culimada diinka uga banaan marxaladda siyaasadeed ay haatan Soomaaliya marayso. warbixin ayaa idin fahina.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan madaxda dalalka Islaamka oo ku sii jeeda dalka Turkiga, halkaas oo uu shir uga furmi doono madaxda dalalka isbahaysiga Islaamka. shirkan waxaa looga hadli doonaa xaaladda magaalada Qudus.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay Isniintii in uu aaminsan yahay in inta badan amaba gabi ahaana dalalka Yurub ay safaaradahooda u raari doonaan magaalada Qudus, ayna magaaladaasi u aqoonsadaan in ay tahay caasimada Israa'iil, kadib markii uu toddobaadkii hore madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump shaaca ka qaaday inuu isna sidaasi lamida sameynayo. isagoo ka hadlaya magaalada Brussels oo uu dhinac taagan yahay madaxa siyaasadda dibadda ee midowda Yurub Frederica Mogherini, ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in aqoonsiga Trump ee magaalada Qudus uu ka dhigayo xaqiiqda dhabta ah ee miiska saaran ee ah in nabadda ay ku salaysan tahay xaqiiqda. waxa uu sheegay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil oo aanay jirin cid taa diidi karta. hoosna uma dhigaysa, ayuu yidhi, nabadda ay waxay suuragal ka dhigaysaa nabad, maxaa yeele buu yidhi aqoonsiga xaqiiqda waa saldhigga nabadda. sida uu yidhi Netanyahu, hase ahaatee Mogherini ayaa beeniyey Netanyahu isagoo sheegay in midowda Yurub uusan ku biiri doonin Trump si uu aqoonsado in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil.
nin dhalinyaro ah ayaa weerar u muuqday mid argagixiso ah ku dhaawacay naftiisa iyo laba qof oo ku sugnaa goobta uu rabay inuu weerarkaasi ka fuliyo ee magaalada New York. duqaad magaalada New York Bill de Blasio ayaa sheegay in nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Caqiidullah oo da'diisu lagu sheegay 72 jir, kana soo jeeda dalka Bangladesh, uu laabtiisa ku soo xidhay tuumbooyin laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, isagoo isku dayay in uu isku qarxiyo mid ka mid a isgoysyada ugu mashquulka badan ee magaalada New York, balse uu qarxaasi fashilmay. booliiska magaalada New York ayaa warbaahinta u qeybiyey muuqaallo muujinaya qof is soo miidaamiyey oo dhaawac ahaan dhulka u jiifa. dadka kale ee dhaawacmay ayaa dhakhaatiirta magaalada New York waxay sheegeen in dhaawacoodu uu yahay mid fudud.
militariga Siriya iyo xogaga ay taageerto dowladda Iran oo ay ku jiraan dagaalyahanno Afghaniyiin ah oo ay xagga cirkana ka taageerayso dowladda Ruushka ah ayaa bilaabay weerar hor leh oo ka dhan ah goobaha ay haystaan mucaaradka dowladda ee deegaanka Idlib. gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee Siriya ayaa loo arkaa inuu yahay meesha ugu dambeysa ee gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ah kadib markii gacantooda ka baxday deegaanka Xalab Diseembartii hore. diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo taageerada Iran ee dhulka ayaa ciidamada Asad waxay dib ugu qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah caasimada Xalab. heshiiska lagu dhameynayo dagaalka Xalab ayaa lagu soo warramayaa inay ku lug leedahay in inta badan dagaalyahanada mucaaradka iyo qoysaskoodaba loo raro gobolka dariska ah ee Idlib.
سلا
aad u wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Siyaasadda Soomaaliya oo marxalada kala duwan soo martay ayaa inta badan waxaa ku yimaada kala aragti duwanaanshiyo ku aadan qaabka ugu haboon ee loo xallin karo dhibaatada ka jirta dalka. Haddaba door intee le'eg ayaa culimada uga bannaan maxayse tahay kaalinta la gudboona siyaasiyiinta mucaaradka ah? Warbixin arrinta ku saabsan waxay noo haya Xuseen Baraadan.
Siyaasadda Soomaaliya ayaa ahayd mid aan deganayn tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Inkastoo marxaladda iminka la maraya lagu tilmaamo mid isugu jirta dibudhis iyo soo kabasho, haddana waxaa weli jira kala aragti duwanaansho dhinaca siyaasadda ah. Kaalin teleg ayaa haddaba culimada uga bannaan arrintaasi xilligan. Waxaa faahfaahinaya Sheekh Nuur Baaruud oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho.
Culimadu waddanka waxay ku lahaayeen kaalin lafdhabara runtii oo dhexalgala ayay ku lahaayeen. Marka aan nimaadno marxaladan hadda waddanku taagan yahay oo la rabo dib in loo dhiso waddankii, runtii waxaa muuqda ee dadaalaya ee dib u heshiisiinta u taagan wixii kaalmo aho ummadda hadday baa dhibaato dhacdo abaar, waxaa la aamini gudihii dibadba lacagta ka aruurin. Wax qabanaya waa culummadii ciidamadii kaalin oo laleeyahay hadda dib ha loo dhiso ha loo habee waxaa loo qabtay guddiga loo qabtay ee lacagna aruuriyaan oo ciidanka si culummada hooseedu ah. Waxaa nasiib darro runtii baryahan socotay culummada waxay u arkayaan inay fiican tahay, waxay arkayaan culummadu inay aada u wanaagsan tahay dalkan inuu dhismo, inuu horey u socdo, dowladdan jirta inay istaagto, bal in jaanis la siiyo si ay u tallaasato horumarkay sheegi iyo waxuun u samayso. Laakiin nasiib darro hadda waxaa jira dad isku sheegaya mucaarad inay yihiin, laakiin aan ogolaynba waddankii inuu dhaqaaqo. Waxaan la wada ogyahay inay jiraan dad inta dibadaha lacag looga soo dhiibo la dhihi dowladdii ku dumiya siyaasadanadii diiday iyo tilmaantanada inay annaga naga dambayso iyona dhaqaaqina ha la dumiyo, oo iyagoo la yaqaano oo hebel iyo hebel oo lacaga soo qaatay intay yimaadaan ay leeyihin mooshin ha la keeno, mooshinka qofkii saxiixa lacag baa la siin. Marka culummadu runtii arrintaasi ka dadooday oo kasoo horjeedaa, wax waan ka hadallay oon ka hadallay arrintaas inay qalad tahay. Marka waxyaalo sidaas ayaa runtii jira.
Laakiin siyaasiyiinta qaar oo uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi Soomaaliyeed horena ugu tartamay xilka madaxweynaha ayaa aragti taasi ka duwan qaba, isagoo xusay in loo baahan yahay in culimmadu ay dhexdhexaad u noqoto cidda markaasi talada haysa iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ee isku dayeysa in ay wax toosiyaan.
Culimmadu hadda ayagu siyaasadda kama shaqeeyaan, intaani ogaalkayga ah, dowladda xilka ku magacaaban ama dadka mas-uuliyiinta xilka ku magacaaban iyo dadka siyaasadda ka shaqeeya markaas aan xilka ku magacaabnayn, sida dee ilbaxnimada iyo nidaamka dimuqraadiga uu sheegayo, waa in ciddii xilka haysaana xilka lagala xisaabtamo, cidda markaas xilka aanan haynina ay u muuqato inay tahay ciddii muujinaysay waxa ay ka gaabisay cidda xilka haysay, tilmaamaysa waxa looga baahan yahay, talo ka siinaysa sida dalka in loo haga ay tahay. Hadda culimmadu waxa u furan taariikhda Islaamka iyo diinta Islaamka markaan eegno iyo nidaamka hadda casriga ahba, waxa u furan waa talo iyo naseexo inay u jeediyaan dadka xukunka haya iyo dadka markaas aan talada haynin ee mucaaradka ah inay u jeediyaan wixii naseexo iyo wixii talo ah. Dalkan aniga runtii sida iigu muuqdaan kugu sheegi, xilkiisaan dalbaday oo madaxtinimada ugu sarreysa dadkii u tartaman ka mid ahaa, xilal horena waan ka soo qabtay oo kala duwan. Aniga sida dalka Soomaaliya iigu muuqda haddaan kugu sheego, waxay tahay dalka Soomaaliya waxa laysku hayo waa taladiisa, sida loo maamul hayaa la isku hayaa, taana weli lama xalinin. Marka dalka hadda taladiisa saas markay tahay, ku-xeedka imaanaysaa in lagu wado in macnihii is-ogol wax lagu wado, taladan ay ahaato mid la wada leeyahay oo la wada gudoomiyo ilaa laga gaarayo qof la doortay oo haysta mandate buuxda oo doorasho toos oo dadku ay soo doorteen uu ka yimaado. Intii ka horeysa is-ogol iyo isla gudoomin talada dalka in lagu waday u baahan tahay, iima muuqata taas marka inay hadda ay kasoo fulayso dadka talada haya.
Dhinaca kalena qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa iyagu qaba in xilligan lagu jiro ay adag tahay in siyaasadda Soomaaliya dhexdhexaad laga noqdo, sida uu tilmaamayo Salaad Cali Jeelle oo ka mid a سياسيين الصوماليين
وحان إسلامي هاي حلي جان هذا الوجرة مرحلة واضح بحات صومالي اللي جانا ذكر ما هنو صومالي هدواد أكتهي جود يكون على جود كين لقى صوص عرا لروا مركا اتكستو موادن صومالي هذا أو مركز وأركا دنا أو مركزي أو لهذا يعني عدي على مرة أيتهاي سياسيين تو أركان إلى يهين كوا وحقربوضة أيوة مركز صومالي يدب علينا يهد واجب أيوة حيكون نقانا يسا مركز إنه يتوجيهيان ويعقل عليان ومركز أي توسيان محايا العرومات ودكتها عدالة إيا وعي قلنت إيا وحيابها وحيابها إيجا الوقبة هاي هاي لكن وحا أو إيجا آن هدا مركز آن ليرا هدو هاين هسك قافان وحال ليرا دا إني سياسة هربودان أيال ديدا هاي إني وحتوسيان وليه ad walbaka lamay leedahay marka siyaasadda dawad ogtahay culimadu hadii ay horbuudo kaalintood iyo banaanaha markaasna waxay noqonayaan marka inay u dhaliishadaan waxyaabaha oo markaasi ay inay ka cadaalad falaan yihiin maxay leeyahay iyagu adey al culimaa warisatul anbiya waaye culimadu waxa laga rabaa inay dadkeeda ma taqaana ay ku ilaaliso cadaalada laakiin idu haday hurboodaad cadaalad darra inay sameeyso saasaa laga baqay dana heer uu adeegsato islaamka markaas ay umada wakiilka uga yihiin diinta
dhawaan ayay ahayd markii ku dhawaad 15 sano markii ugu horeysay laga diiwaan galiyo Soomaaliya xisaabta siyaasada iyadoo la filayo in xisaabtaasi ay mustaqbalka ku loolamaan siyaasada si toos ahna loo soo doorto madaxda mustaqbalka
ada yuma tsay hay xuseen barra adan ayaa warbixintaasi hina la socodsiinaya soona diyaariyay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
subax wanaagsan dhigistay halka naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington wufud kala duwan oo ka socda dawladaha ku jira ururka iskaashiga islaamka ayaa ku qulqulaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga si ay uga qayb galaan shirka degdeg ah ee lagu arinsanayo go'aanka dawladda Mareykanka ee magaalada Qudus ugu aqoonsatay in ay tahay caasimada Israa'il warbixintan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha VOA Hussein Sahnuni
wufud kala duwan oo ka socda dawladaha ku jira ururka iskaashiga islaamka ayaa ku qulqulaya magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga si ay uga qayb galaan shirka degdeg ah ee looga arinsanayo go'aanka dawladda Mareykanka magaalada Qudus ay ugu aqoonsatay inay tahay caasimada Israa'il madaxda ka qayb galaya shirweynaha dawladaha islaamka ee degdeg ahi waxaa ka mid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalkaasi Suudaan Umar al-Bashir iyo hoggaamiyaal kale oo ka socda dawladaha muslimka shirkan oo ay ka qayb galayaan wufud ka socota 17 dowladood oo ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka ayaa ka wada xaajoonaya talaabada ay ka qaadanayaan go'aanka madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimada dawladda Israa'il madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo si weyn u diidan go'aanka dawladda Mareykanka ee ku aadan Qudus ayaa toddobaadkii hore ugu baaqay madaxda dawladaha muslimka inay isugu yimaadaan shir degdeg ah si ay go'aan mideysan uga qaataan xisadda magaalada Qudus Cabdullaahi Macalin Xuseen oo ah saxafi gorfeeya arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyay waxa ay yihiin arrimaha diirada lagu saarayo shirweynaha madaxda islaamka ee magaalada Istanbul.
Saxnaan aad u mahadsan tahay shirkan lagu qabanayo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Erdogan waa lagu hadli doonaa sida ay wararka hordhaca malahelay sheegayaan. Arrimaha ku aadan magaalada Qudus ee barakeysan taasoo ayaan dhaweeyto oo soo saaray wareysi ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump inay noqon doonto caasimada waddanka Israel taasay macnaha arinta looga hadlayo dabcan taasay u badan tahay sidoo kale shirkani waxa uu daba socdaa shirki ayaan dhaweeyto maalin oo ka hor lagu qabtay magaalada Qaahira oo ay qabteen wasiirada arrimaha dibadda dalalka jaamacadaha Carabta ku midoobay ay ku qabteen shirkaasna dabcan waa shir lagu ilaalinayo maadaama ay jiraan barnaamijyo badan oo wadamo fara badan oo Islaam ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay ay barnaamijyo aan caadi ahayn ka socdaan looga soo horjeeda arrimahaas madaxweyne Trump ka soo yeeray een si loogu dejiyo een loona tuso shucuubta een dadka muslimiinta in madaxda wadamada islaamku ay marnaba diyaar u ahaayeen in ay arinta Donald Trump ay ku taageersan yihiin si ay u tusaan een awgeed ba ayo shirkan loo qabanaya een shirkan waa shir looga soo horjeeday een magaalada Qudus ayaan dhaweeyto madaxweyne Trump oo ugu aqoonsanayay in ay noqoto caasimada waddanka Israel.
Xeelareysha dunida muslimka ayaa siyaabo kala duwan u arkaa shirka maalinimada bari uga furmaya hoggaamiyasha dawladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka ee looga hadlayo xiisada ka dhalatay go'aanka madaxweyne Trump. Hadaba Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ka soo bixi kara shirka madaxda islaamka ee ka dhacaya dalkaasi Turkiga.
Waxaa ila tahay aniga ra'yigayga inay ka soo bixi karaan shirkaas lagu qabanayo dalka Turkiga, khaasatan Istanbul, go'aano muhiim ah iyo afgarad dhex mara madaxda dunida islaamka. Waxay u badan doontaa inay cambaareyn bisha looga saaro dowladda Mareykanka iyo dalka Israa'iil. Sidoo kale waxay la tahay in ay ku heshiin doonaan dowladaha diimaha Islaamku inay xiriirka si midaysan ugu jiraan dalka Israa'iil. Heshiisyada daahfoon iyo heshiisyada looga yahay ay la galeen. Sidoo kale waxaa adkaan doona inay u jiraan xiriirka dalka Mareykanka, waayo dalka Mareykanka wuxuu la leeyahay xiriir okay dowladaha gacanka carbeed iyo dalka Masar. Sidaa daraadeed waxaa adkaan doona in xiriirka ay u jiraanin dalka Mareykanka. Dhinaca kale waxaa laga yaabaa inay qaataan go'aano kale oo ahayn xiriirka in loo jaro, laakiin culays lagu saaray dalka Mareykanka inuu ka noqdo go'aankiisi ahaa inay tahay Qudus caasimadda dalka Israa'iil ama ay ka baxaan heshiisyada ay kula jiraan ee dhaqaale ama hubka ama qaabab kale oo ay u gaabiyaan xiriirka dalka Mareykanka.
Shirka dowladaha muslimka ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ee dowladaha ku jira ururka midowga Yurub ay diideen qaraarka dowladda Mareykanka ee magaalada Qudus ugu aqoonsatay inay tahay caasimadda Israa'iil, waxayna sheegeen in Qudus ay tahay caasimada Falastiin iyo Israa'iil. Dhulka Falastiin iyo magaalooyin kale oo dunida carabta muslimka iyo reer galbeedka ayaa ka socda dibadbaxyo lagu diidan yahay go'aanka xukuumadda Washington ee ku saabsan magaalada barakeysan ee Qudus. Maalintii Sabtida ayay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta shir ay ku yeesheen magaalada Qaahira, kuwaasoo ugu baaqay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aankeeda ku aadan magaalada Qudus. Madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii hore saxiixay go'aan uu magaalada Qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimada Israa'iil, waxaana si weyn u diiday shucuubta iyo madaxda dowladaha carabta iyo muslimka. Hussein Sahnouni, VOA, Qaahira.
kamida qaraabada iyo qoysaska 290 qof oo Soomaali ah oo laga masaafuriyay dalka Mareykanka isla markaana diyaaradii sidii iyadoo aan gaarin Soomaaliya ay dib ugu soo laabatay dalka Mareykanka ayaa waxa ay xalay banaanbax ka dhigeen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. 290 qof ee la doonayo in dib loogu celiyo Soomaaliya ayaa waxa laga kala qabtay qaybo kala duwan oo kamida gudaha dalka Mareykanka. Qoysaska dadka laga masaafurinayo la masaafurinayo qaarkood oo warbaahinta kula hadlay bannaanka hore ee daarta maxkamadda federaalka ee gobolka Minnesota ayaa dowladda Mareykanka ka dalbaday inay joojiso dadka Soomaaliyeed ee dib loogu celinayo Soomaaliya. Wariyaha V O A Minnesota ayaa goobta bannaanbaxa joogay, waxaana uu wareystay Leila Axmed Xasan oo wiilkeedu uu ka mid yahay dadka Miami laga soo celiyey iyo sidoo kale Cumar Jamaal oo isna kamida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada.
Buqabuug waxaan u taaganahay wiilkayga aniga ayaa halkan iga xiray qolada ICE-ka wateen. Dadkii Soomaali loo qaaday ku jireen Soomaali looma qaadin, waa la soo celiyay, waa la jirdilay, ay ka dhan waa la dilay, lagu haa katiinadii iyo wixii baa lagu haa ka wada gooyay, bud baa la dhacay korkiisa dhan codkiisa xitaa ma aqoonsanaysid. Marka wiilkayga aniga wadankan umu dhalan, wiilkayga waa Kanadiyan, Kanadaan ku dhalay wiilkayga aniga asoo one year old jiray magaaladan la imid 96-kii halka u soo guurnay 96-kii wiilkayga hal sano jiray ilaa intaas magaaladan uu deganaa.
Wiilkaaga magaciisa?
wiilkay waxa la maxamed liiban yusuf laha
sidee ku ogaatay marka in la jir dilay iyo in mataqaan dhaawacay loo geystay isaga idii sheegay
asan noo sheegay ipad buuxtan yiriin aan ka tusay mash ipad baa la iska hadlaa da ipad haysatid oo dhahooyo video ahaan ku soo wacayaa buu yiri ipad ma hayaan ku yiri laakiin ii sheeg wiilkayga waa record gareeyay codkiisa record baan hayaa wiilkayga waa la dilay waa la ceeshay yiri
haduu kanadiyan yahay maxaa kanada loo geeyay maxaa somali laga doonaa
waraaqiisa dhalashada ay ga dhumeen inta raadinay markaa waa la isugu waayay qaswaaya loo bixinay hadda
hadda maxaa la idii sheegay talabada hadda xigta maxay noqonaysaa waxa loo soo celiyay sawtu
malee wiigana la wadaayaa booy
haddana waa la celinayaa
wiigana la abanayaa waxa loo soo celiyay meesha ay transportka ku ahaayeen shirciyaasha dadkan keenay la yiri diyaaradda kala lagu saaray dadkan dawladda sharci u meen ahaaynin waa dad la iska qasbanayo waaye marka tarxiil baa la iska tarxiilay ma fahantay marka walaalo sharci la'aan ayaa loo soo celiyay sharciyaal bay u sameynayaan markaas ka bacdi way wadi doonaan wiigana wadayaan arbacada u maleynaya
waa tabo masanta
sidoo kale waxaa banaanbaxan jooga oo dadka soomaaliyeed ee banaanbaxa kasoo qaybgala ka mid a ee cumar jamaal oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa islamarkaasina ka mid a dadka iyagu maanta ee muddada halkan taagnaa cumar haddii aan ku weydiiyo adiga dabcan waan ku arkayay marba dhan ayaad u soconaysay maanta maxaad bal ujeedada adiguna halkan aad u timid ee banaanbaxa uga soo qayb gasha
waxay ahayd qaylo iyo dhawaaq ummadda soomaaliyeed ay qaylinayso caruurtoodii oo miyaami lagu haysto oo lagu garaacay lugihii gacmihii laga jajabiyey ilaa haatana wax u maqan iyo wax u hadlay aysan jirinin ayay arrintan ku saabsanayd
maxaa marka dadka halkan isku yimid adugu aad ka mid ahayd dadku maxay dalbanayn
dadku waxay dalbanayn dadad ragga xiran oo lasoo celiyay senegal laga soo celiyey oo dhaawacaa in caafimaadkooda raashinkoo loo diiday iyo daawooyin loo ogolaado
sideed xogta ah inay dadku dhaawacan yihiin yaa idin sheegay
iyagaa soo wacay oo familkoodii u sheegay inay dhaawacan yihiin caafimaadkooda iyo raashin la-aanna ka qayliyay
maxaad isleedihiin marka qaylodhaantiina isu soo baxa kan halkan isugu soo baxdeen way ka qaban kartaa dhalinyaradan ama dadkan soomaaliyeed dowladda maraykanka haysatay la-aliy
in dhibka jira hortood la baafiyo inuu arrintan arrin dhib weyn ay jirta inay tahay halkaas bisna maahane waxa a jirta in xagga sharciga loo ra-ayo aan kala shaqaynayno inay dacwooyin faalgarayaan ay wax ka qabtaan tanna dhawaaqa bulshada in la muujiyo islamarkaas xataa in dowladda soomaaliya oo dadkan lagu celinayo oo shaqo aan oolin oo dhaawaca ah inay laftigooda ay yidhaahdaan dadkayana loo soo celinin intay caafimaad ka helayaan ilaa haatanna qof walba wuxuu laf jecsan yahay dowladda soomaaliya waxa ku dhacay
adinka ka community ahaan maxaa tallaabo ah oo aad qaadeen ood isleedeen arrintan mataqaana waxa looga qabto
lawrint badan ayaan hadda la shaqaynaynaa qaar waa ka reebnay oo ka mid yaha yoonis cali wiigan waxaa la faalgaraynayaa dacwooyin badan oo ku saabsan in dadkan at least la joojiyo si caafimaad iyo daawo u helaan wixii jirana meesha la xaqiijiyo oona rajeynayna dowladda soomaaliya laftigeeda inay maxay ahayd ay tallaabo cad kasoo saarto war cad ay kasoo saarto arrintan meesha dadkan ku dhibaataysan
wariyaha v o a minneapolis maxamuud mascad ayuu ahaa oo la hadlayay leyla axmed xasan oo wiilkeeda uu ka mid yahay 29 qof oo soomaali ah oo dib loogu celinayay soomaaliya balse aan weli gaarin iyo cumar jamaal oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee soomaalida degan minneapolis waxay labadaba ugu waramayeen magaalada minneapolis ee gobolka minnesota halkuuli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna xuseenow bal wararkii caalamka maxaa ugu waaweynaa
nin dhalinyaro ah ayaa weerar u muuqday mid argagixiso uu ku dhaawacay naftiisa iyo laba qof oo ku sugnaa goobta uu rabay inuu weerarkaasi ka fuliyo ku dhaawacmay duqa magaalada new york bill de blasio ayaa sheegay in nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo caqiidullah oo da-diisa lagu sheegay 27 jir kana soo jeeda dalka bangladesh uu laabtiisa kusoo xidhay tuumbooyin laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa isagoo isku dayay inuu isku qarxiyo mid ka mid a isgoysyada ugu mashquulka badan ee new york balse uu qaraxaasi fashilmay booliska ayaa warbaahinta u qaybiyey muuqaallo muujinaya qofka isa soo miidaamiyey oo dhaawac ah oo dhulka jiifa dadka kale ee dhaawacmay ah iyo dhakhaatiirta magaalada new york waxay sheegeen in dhaawacoodu uu fudud yahay militariga suuriya iyo xoogaga ay taageerto dowladda iiraan oo ay ku jiraan dagaalyahano afghaaniyiin ah oo ay xagga cirkana ka taageerayso dowladda ruushka ayaa bilaabay weerar hor leh oo ka dhan ah goobaha haystaan mucaaradka dowladda ee deegaanka idlib gobolka idlib ee waqooyi galbeed ee suuriya ayaa loo arkaa inuu yahay meesha ugu dambeysa ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ah kadib markii gacantooda ay ka baxday deegaanka xalab diisembartii hore diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo taageerada Iran ee dhulka ayaa ciidamada Asad waxay dib ugu qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah caasimadda Xalab. Dhinaca kalena, ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay Isniintii in uu aaminsan yahay in inta badan ama gabi ahaanba dalalka Yurub ay safaaradahooga u rari doonaan magaalada Qudus ayna magaaladaasi u aqoonsan doonaan inay tahay caasimadda Israa'il kadib markii uu toddobaadkii hore madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shaaca ka qaaday inuu isna sidaasi si la mid ah sameynayo. Isagoo ka hadlayay magaalada Brussels isagoo dhinac taagan ama dhinac taagantay madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Frederica Mogherini ayuu Netanyahu sheegay in aqoonsiga Trump ee magaalada Qudus uu ka dhigayo xaqiiqada dhabta ee miiska saaran ee ah in nabadda ay ku salaysan tahay xaqiiqada. Waxa uu sheegay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'il oo aanay jirin cid diidi karta arrintaasi. Hase ahaatee, Frederica Mogherini ayaa beenisay Netanyahu iyada oo sheegtay in midowga Yurub aanu ku biiri doonin Trump si uu u aqoonsado in Qudus ay tahay caasimadda Israa'il.
aad baad maantanta Xuseen, haatanna waa kaalimihii heesaha dabacsan ee dhegeystayaasha aan ku nasin jirnay. Codka macaan ee Farax iyo Fiska iyo heestan qaraamiga ah la dhegeysto. kasno aan garto waa kabankii Cabdi Nasir Macalin Ciidid heestaasi qaraamiga ahayd ee ku qaybinaysay fanaanada Farax iyo Fiska halka idin kaga imaaneysay waa laanta afka Soomaaliga V oo waxaana gaba u tahay gudaha idaacaddiisa ka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga V oo waxaad la socodsiinaya anigoo Aashe Ibrahim iyo Xuseen Barre dhinaca isku dubridkana wuxuu ahaa Bashir Abikar intaan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad maxaan dhamaan idin kaga tageyna sidaasi subax wanaagsan.